Commentary Podcast
คุณกำลังฟังแค่นี้ก็ดีแล้วพอดแคสต
์สวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกคน
ครับผม
กลับมาอีกแล้วกับพวกเราสองคน
ใช่ครับ
ในรายการแค่นี้ก็ดีแล้วพอดแคสต์ซึ่งก็เป็นรายการที่เลิศ
ใช่
นะครับวันนี้เอพิโซดที่4แล้วเนาะ
ใช่ใช่
ใช่ป่ะที่ถือที่4นะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่ว่ามือที่3เลวทุกคน
อ
ุ้ยจ่อหัวมาก็แรงเลยมือที่3ก็เลวทุกคนทำไมมือที่3ถึงเป็นปัญหาในสังคมไทย
ใช่ครับ
เนาะบัญญัติแต่ยางความดีความเลวมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเรามาเมาส์กันเรื่องนี
้แต่ว่าก่อนอื่นรู้สึกว่าเหมือนกับเอพิโซดที่แล้วที่เราอัดกันใน EP 2เราลืมแนะนําตัวกัน
จริงเหรอแนะนําตัวได้เหรอเอพิโซดนี้เราก็ลืมแนะนําตัวอีกนะก็ขอแนะนําตัวก่อนนะนี่คืออาร์มนะครับ
ครับผมเจแปนครับผม
ครับอ่ะ
มาเข้าประเด็นดีกว่า
เข้าประเด็นกันเลยดีกว่าเพราะวันนี้นะท็อปิกน่าจะร้อนแรงน่าจะแบบอันตรายอยู่เนาะก็เรื่องของมือที่3เร็วทุกคนเราจ่อหัวมาซะแบบรุนแรงใช่ป่ะ
ครับผม
แต่ว่าเอาอย่างนี้ดีกว่ามาพูดถึงเบสิกง่ายๆก่อนเลยประเทศไทยเนี่ยมีอะไรที่ลงกินเนสบุ๊กเยอะเนาะมันจะเป็นทำไข่เจียวยักษ
์ครับ
ไม่ว่าจะเป็นทำผัดไทยยักษ
์
และมีลงกินเนสบุ๊กอีก
พูดจนหิวแล้วเนี่ย
อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือประเทศไทยเป็นประเทศที่เจ้าชู้มากที่สุดในโลก
จริงเหรอ
จริงไอ้นี้จากนิตยสาร spicy.net นะจ๊ะเอาให้ Japan Times สิว่าใน4ประเทศท็อป5อ่ะอันดับ5ประเทศอะไร
โห
ที่เจ้าชู้ที่สุดอ่ะ
เจ้าชู้ที่สุดน่าจะเป็นญี่ปุ่นมั้งอันดับ5
อันดับ5คือฝรั่งเศส
นะครับฝรั่งเศส
ใช่เขาบอกว่าคนฝรั่งเศสเนี่ยซึ่งเป็นประเทศที่ทั้งหญิงทั้งชายมีความพิถีพิถันในการแต่งกายปรุงแต่งด้วยน้ำหอมมีความเป็นชาตินิยมทุนเดิมพบว่าอัตราการนอกใจเนี่ยมีถึง 43%
โหเยอะมากเลย
เยอะนะแล้วก็อีกอย่างนึงการนอกใจของเขาเนี่ยในสังคมเขาเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างรับได้เป็นส่วนน้อยเท่านั้นที่ไม่ยอมรับ
ก็แสดงว่าการนอกใจของเขาคือไม่ผิดอย่างนี้หรอ
ไม่ผิดก็คือผิดแหละแต่คงไม่ดราม่าเหมือนบ้านเรา
ก็แบบเข้าใจว่าแบบเจอคนที่ดีกว่า
ใช่แต่บ้านเรานี่คือชี้หน้าด่าตบกันหน้ากระทรวงอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันดับ4ล่ะที่ไปคิดว่าประเทศอะไร
เมื่อกี้ไปฝรั่งเศสแล้วจะออกไปแบบอังกฤษอย่างเงี้ย
อังกฤษเยอรมัน
เยอรมัน
อันดับ4คือเยอรมันนะเขาบอกว่าในอดีตสงครามโลกในประเทศเยอรมันมีลักษณะครอบครัวคล้ายคนไทยคืออยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่แต่ปัจจุบันสภาพสังคมของเยอรมันได้เปลี่ยนแปลงไปผู้หญิงและผู้ชายมีความเท่าเทียมกันนะพ่อกับแม่ลูกก็เริ่มแยกทางกันเมื่อตอนลูกอายุ18และใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสระมากขึ้นทำให้มีอัตราการนอกใจถึง 45%
คุณคุณน่าอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่แล้วก็อยู่เยอรมันเลย
อุ๊ยตายละ
เขาจะไม่เพื่อนหรืออะไรอย่างงี้เพื่อนแบบชอบไปเที่ยวเยอรมันแล้วเพื่อนแบบชอบนอกใจมีแฟนเยอะอะไรอย่างงี้
มีแฟนกันเยอะลูกก็เยอะเนาะลูกก็ไปอยู่อเมริกา
อันนี้คือเพื่อนไปอ่ะใช่มั้ย
เพื่อนเพื่อน
เราเพื่อน
บ้าเหรอจะพูดถึงอะไรล่ะอันดับ3คิดว่าประเทศอะไรเมื่อกี้มีฝรั่งเศสอันดับ5อันดับ
4เยอรมันอเมริกาอย่างเงี้ยเมืองใหญ่ๆประเทศใหญ่ๆน่าจะมีเยอะ
อิตาลีอันดับ3อิตาลีอยู่ยุโรปเยอะเนาะเขาบอกว่าชาวอิตาลีนี่ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความรักชาติมากข้อบังคับกฎหมายค่อนข้างมีระเบียบเคร่งครัดใครๆก็รู้จักเวนิสซึ่งเป็นสถานที่ที่สวยงามไว้ถ่ายภาพยนตร์มากมายชาวอิตาลีถือว่าวันอาทิตย์เป็นวันของครอบครัวและส่วนใหญ่พบว่าคนที่มีอายุ30-40ปีหย่าร้างค่อนข้างสูงแล้วก็ด้วยความฮอตความหล่อของหนุ่มอิตาลีจึงทำให้มีอัตรานอกใจสูงถึง 45% เหมือนกันเหมือนเยอรมันเลยนะอันดับไม่กี่อันดับเลย3อันดับ2ที่เป็นรองจากไทย
ไม่มีเอเชียเลยอ่ะ
ได้เหรียญเงินอันดับ1อันดับ2เนี่ย
น่าจะรองจีนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเอเชียเลยเหรอนอกจากไทย
เฉลยก็คือเดนมาร์ก
เดนมาร์ก
ก็ยุโรปยุโรปอีกแล้ว
ไทยเป็น
1ในเอเชียเราภูมิใจกับอะไรแบบนี้จริงๆเลยเนาะก็เดนมาร์กนะเขาบอกว่าประเทศเดนมาร์กเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นธุรกิจในด้านแถบสแกนดิเนเวียทำให้แบบว่ามีคนเข้ามาเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยอัตราการหย่าร้าง และการนอกใจมีถึง 46% เมื่อกี้13ใช่ไหมฝรั่งเศส45 45แล้วก็46ส่วนประเทศไทยนั้นคิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์ให้ไทยประเทศเราภูมิใจเราภูมิใจในนัมเบอร์นี้มากเลย
เมื่อกี้ก็เกือบแบบครึ่งนะ
ประเทศที่รักษาศีลธรรมอันดับ1ประเทศที่มีวัดเยอะที่สุดอันดับ1ประเทศที่แบบคนท่องศีล5ได้มากสุดเป็นอันดับ1
ประเทศที่มีคนที่รวยที่สุดในโลกอันดับ1
ใช่เป็นประเทศที่คนสวดมนต์มากที่สุดเป็นอันดับ1สวดมนต์ทุกเช้าเป็นอันดับ1อ่ะคิดว่ากี่เปอร์เซ็นต
์น่าจะสัก 50% นะ
50นะอาจจะบอกให้ฟังไว้นะคุณผู้ฟังประเทศไทยเรานะเป็นประเทศที่มีวัดเยอะเนาะเรามีพระเรามีศาสนาพุทธประเทศไทยเป็นคนเป็น
เมืองพุทธ
เป็นเมืองพุทธเนาะการรักษาศีล5เนี่ยเราเข้มขัดมากเพราะว่าโดยเฉพาะศีลข้อ3ข้อศีลข้อ3คือ
ห้ามประพฤติผิดในกาม
ห้ามประพฤติผิดในกามแต่เราได้อันดับ1 ย้อนแย้งมากนะ 56%
56เลยเหรอ
คือกระโดดมาจาก40 5 46กระโดดมา56คือกระโดดมา 10% นะเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีสิทธิ์และเสรีภาพในการดำเนินชีวิตในการดำเนินชีวิตมีตรงไหนวะรวมไปถึงโลกอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงและค่อนข้างสบายด้วยธุรกิจสถานบันเทิงที่ค่อนข้างมีอัตราการเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆอย่างที่รู้กันดีว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่สบายๆกฎเกณฑ์ทางสังคมจึงไม่ค่อยเข้มงวดสภาพเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ค่อนข้างหลากหลายด้วยธุรกิจด้านนี้จึงเติบโตทำให้เกิดความสัมพันธ์แบบไม่ผูกมัดจึงมีการอัตรานอกใจสูงถึง56% ไอ้นี้เอามาจากแหล่งที่มาคือ spicy.net นะจ๊ะซึ่งมาย้อนดูไอ้พวกที่นอกใจพวกดาราเนี่ย
ครับผม
เราพูดชื่อได้ไหมเราโดนฟ้องได้ปะ
อย่าเลยดีกว่า
สันย่ออย่างเช่นวันที่วันปีใหม่ไทยวันปีใหม่ไทยที่เป็นนอกใจ
ครับผม
อะไรอย่างเงี้ยก็ตัวของผู้หญิงเองก็นางเอกนางเอกแบบประหนึ่งว่าเป็นหญิงแกร่งอ่ะควรคู่กับผู้ชายที่ดีงามเราก็ไปด่าคนปีใหม่ไทยกันเยอะว่าคนปีใหม่ไทยเนี่ยเรียกอย่างนี้แต่เราก็ไม่รู้ว่าเบื้องหลังเขาเป็นยังไง
ครับ
ทำไมเนี่ยทำไมคนไทยต้องนอกใจจะแต่ง
ทำไมคนไทยต้องนอกใจก็ตอบยากว่าทำไมถึงนอกใจมันเขาเรียกอะไรถ้าสมมุติเรารู้ตัวว่าเราอยู่กับเขาแล้วเราไม่มีความสุขเราก็แค่เลิกกันนั่นเองมันไม่เห็นมีอะไรเลยมันไม่ใช่แบบไม่ใช่การเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ใช่ความผิดอ่ะที่เราสมมติเราอยู่กับเขาแล้วเรารักเขาแล้วพอไปวันนึงเราเลิกรักเขาแล้วเราก็เลิกกับเขาก็ไม่เห็นผิด
ไม่แต่ว่าสมมุติว่าเรากําลังมี relationship กันอยู่ถูกปะเรากําลังอยู่ใน relationship กันแล้วเราไปคบซ้อนไปเป็นมือที่3ทำไมอ่ะทำไมประเทศเราต้องมีการนอกใจแบบนี้ถึง 56%
อ่ะ
คิดว่าอะไร
น่าจะเป็นที่คนมากกว่าเป็นคนเขาเรียกอะไรอ่ะอย่างประเทศอื่นเขาก็มีการคบหลายๆคู่อย่างนี้ได
้
อย่าว่าแต่ประเทศอื่นในประเทศเราก็มีก็นั่นเห็นไหมเราก็เห็นสิ่งนี้เป็นปกติแค่พอมาขึ้นเป็นดาราปุ๊บเขาก็ไปด่ากันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเป็นคนอื่นเขาก็ไม่เห็นด่าเลย
แต่อาจถ้าเกิดเรามองในอีกมุมนึงอ่ะอันนี้คุณผู้ฟังเราไม่ได้ชักชุดชักจูงให้คุณผู้ฟังเป็นคนเลวหรือเป็นมือที่3นะแต่เรามองในเราต้องมองหลายๆมิติสมมุติว่าคนที่ชื่อปีใหม่ไทยเขาเป็นคนที่เสพติดเซ็กซ์มากเขาชอบมีเซ็กซ์แต่เมียเขาไม่สามารถให้เซ็กซ์กับเขาได
้
ด้วยเหตุผลที่ว่านางสวยหรือใดๆก็ตามนางแบบว่าอุ๊ยฉันต้องมีเดือนละเท่านี้เท่านี้เท่านี
้
อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้แบบผู้หญิงไทยเล่นตัวหรือเปล่า
ครับผม
หรือว่าหรือผู้หญิงไทยแบบยังไงอ้อโลเขาเรียกแบบผู้หญิงไทยอ่ะจะติดนิสัยนางเอกละครประมาณว่าผัวฉันยิ่งเลวเท่าไหร่ฉันน่ะจะต้องพิสูจน์รักแท้ให้มากเท่านั้นสังเกตปะละครทุกเรื่องจะเป็นอย่างนี้
ใช่ใช่อ
ย่างเช่นแบบว่าฉันเนี่ยเป็นผู้หญิงที่แสนดีฉันจะเอาความดีของฉันเนี่ย
ประชิด
ใจของเขาถึงแม้ว่าเขาจะเลวขนาดไหนก็ตามก็มึงอ่ะทำตัวมึงเองคือผู้หญิงไทยอ่ะแบบทำตัวให้ตัวเองเป็นนางเอกทำตัวให้แบบตัวเองน่าเบื
่
อแล้วจากนั้นก็แบบไปแย่งเขากลับมาแล้วเหมือนชัยชนะสังเกตไหมละครก็เป็น
มันเหมือนกับเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนปลูกฝังความคิดนี้มาซ่อนอยู่ในสื่อต่าง
ๆใช่แต่ทั้งนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้โทษคุณนะว่าคุณไปเป็นแบบคนไม่ดีหรือไปเป็นมือที่สามอะไรเงี้ยแต่เราคิดว่าทุกอย่างมันคอนเนคกันหมดนะมันทำให้เกิดการแบบที่มันเชื่อมโยงกันว่าทำไมผู้ชายคนนี้ไปถึงนอกใจหรือว่าไม่ต้องเป็นผู้ชายก็ได้เกย์กับเกย์เนี้ยโห นอกใจกันมันมากอ่ะคือเรามีแฟนอ่ะเราไม่เคยได้แฟนที่ไม่เคยนอกใจนอกใจกูหมดหรือเพราะกูเป็นนางเอกวะหรืออาจจะเป็นเหตุผล
เอกไทย
เป็นนางเอกไทยอ่ะแบบงงแงที่โวยวายอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วจะไปเคยโดนประสบการณ์มือเป็นมือที่สามใครหรือไปเป็นนอกใจใครไหมตอบมาตรงๆนะห้ามโกหก
ไม่เคย
ตอแหล
ไม่เคย
จริงเหรอ
ขนาดแฟนยังไม่มีเลยจะไปนอกใจใคร
แบบว่าหรือว่ามีคนที่มีเจ้าของแล้วมาชอบอะไรอย่างเงี้ย
ไม่เคยอ่ะไม่เคยเลยเลยเรื่องความรักแบบไม่ค่อยมีอะไรเลย
เคยคิดเห็น
เคยคิดแต่ว่าเคยคิดตัวเองว่าแบบอยากไปเป็นมือที่3ของเขาเพราะเราดูละครแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันแซ่บว่ะคาแรคเตอร์มือที่3มันต้องเป็นแบบเย้ยหยิ่งอ่ะแล้วมันแบบมันไอ้เนี่ยคือแบบเห็นแล้วแซ่บแต่ก็แบบแต่ในความจริงก็แบบก็คงไม่ทําหรอกแต่ในความคิดคือเคยคุยกับเพื่อนว่าอยากเป็นมือที่3
แต่บอกให้นะว่ามือที่3ในละครไทยอ่ะที่คุณเกลียดกันน่ะเค้าเป็นตัวละครที่น่าสงสารที่สุดเป็นตัวละครที่เรียกร้องความสนใจมากที่สุดเพราะอะไรแบ็คกราวด์ชีวิตเขาเจออะไรมาบ้างยังไม่รู้เลยถูกปะเขาอาจจะตอนเด็กๆเขาอาจจะไม่ได้รับความรักจากพ่อแม่สิ่งที่เขาต้องการคือความรักจากผู้ชายคนหนึ่งการแย่งชิงการที่เขาได้มาเป็นหนึ่งเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือสังคมเราไม่มองประเด็นนี้เลยอ
่
ะแต่ดันไปมองว่าเมียน้อยเท่ากับเลวและต้องจบที่ศรีธัญญาทุกคนจะต้องเป็นบ้าตอนจบไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมสังคมไทยต้องละครต้องเป็นแบบนี้แล้วอีนางลายต้องแบบลายมากอ่ะคือแบบ
เกินเบอร์
เดินลงทุนตกบันไดแล้วหาว่านางเอกพลากอย่างเงี้ยบ้าหรือเปล่ามันเยอะไปอ่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าความเยอะของนางอ่ะมันยิ่งทำให้เราสงสารนางนะว่าแบบเออชีวิตคงผ่านอะไรมาเยอะถึงได้เป็นอย่างนี้
ใช่
เจแปนเคยมีเพื่อนเป็นมือที่3เนี่ยถ้าสมมติว่าเรามาปรึกษาเจแปนอาร์มอ่ะไปชอบพี่เขาคนนึงอ่ะแต่พี่เขามีเมียแล้วว่าเจแปนทำไงดีอ่ะเจแปนเอาไปปรึกษาเจแปนแล้วกันอ่ะ
ก็คงจะบอกไปว่าแบบทำไมถึงต้องแบบไปชอบเขาอะไรอย่าง
นี้นี่ไม่บอกหรือไม่ถาม
ก็เราก็ต้องแบบต้องซักประวัติเขาก่อนนะแบบเป็นยังไง
เพราะว่าเขาดีกับเรามากเลยอ่ะแต่ว่าเขาอ่ะมีลูกแล้วเขาบอกเขาอยากไม่ได้อ่ะแต่ว่าเรารักเขามากอ่ะเจแปน
โหถ้าสมมติมาอย่างนี้ก็คงบอกให้ตัดใจอ่ะ
แต่เราตัดใจไม่ได้อ่ะเจแปนเรายังเรารักเขาแล้วเขาก็รักเราอ่ะเขาอ่ะรอให้ลูกเขาเรียนจบแล้วเขาจะมาหาเราอ่ะอีก20 ปีอ่ะเราควรรอไหมเจแปน
ก็มีอยู่2ทางก็คือ1คือคุยกับเขาแล้วตกลงกันว่าเออจะเอายังไงจะแบบถ้าสมมติฝั่งบ้านของเขาป่ะฝั่งบ้านของผู้ชายก็ไม่มีปัญหาก็โอเคแต่ถ้าสมมติเขามีปัญหาแล้วก็แบบแล้วก็ถอยออกมาก็ได้ยอมถอยแค่ก้าวเดียวอะไรอย่างเงี้ย
ไม่ได้บอกให้เพื่อนไปแย่งเลยเหรอ
ไม่มีความคิดเลยอ่ะไม่เอาอ่ะสงสาร
แบบว่าเธอต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นสิถ้าเป็นเรานะอาจจะไปจากเจแปนปรึกษาสิ
เออเนี่ยไปชอบคนนึงมาแต่ว่าแบบเขามีแฟนอยู่แล้วทำไงดี
ไปแย่งมามึงหล่อเล่นก็จะให้คำปรึกษาแนะนำประมาณว่าเธอไปถามผู้ชายนะว่าเขามีความสุขไหมทุกวันนี้กับเมียเขาและให้ผู้ชายอ่ะถามผู้หญิงว่ามีความสุขไห
ม
ถ้าทั้งสองคนไต่ตรองกันดูแล้วเนี่ยยังมีความสุขกันดีเราเป็นแค่สิ่งที่เขาไว้บำเรอในการเราก็ควรเดินออกมาแต่ถ้าผู้ชายคนนั้นไปปรึกษาแล้วไอ้นี่พูดซีด้วยเลยนะผู้ชายนั้นไปปรึกษาแล้วบอกว่าผู้หญิงก็ไม่มีความสุขเพราะอีนี่เอากูทุกวันกูเหนื่อยมากผู้ชายก็แบบไม่มีความสุขเพราะอีนี่ลีลาไม่เด็ดอ่ะก็ให้ลองคิดดูว่าแยกกันไหมมาอยู่กับฉันเพราะฉันพร้อมกับเธอฉันพร้อมกับผู้หญิงคนนั้นแต่คุณผู้ฟังอย่าไม่บอกว่าคุณผู้ฟังต้องไปแย่งคนอื่นมานะแต่ว่ามันต้องแฟร์สำหรับทุกฝ่าย
แต่เหมือนผมเคยเห็นเคสแบบนี้ก็คือแบบเหมือนกับผู้หญิงเขาอนุญาตให้ผู้ชายไปมีอะไรกับเขาเรียกอะไรคนขายบริการทางเพศได้โดยที่แบบก็แค่เหมือนกับแค่เซ็กอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ต้องยึดติดกับเขาไงก็คือแบบสุดท้ายก็แบบก็ยังเป็นแฟนเราแต่แค่ไปมีอะไรกับคนอื่นก็คือเขาก็ยอมรับได้อะไรเงี้ย
ทีนี้เมื่อกี้พูดแต่เรื่องเซ็กเนาะอุบาทมากเลยดูเป็นคนมากๆในกามเนาะแต่ว่าอันที่จริงมันไม่ใช่เป็นเรื่องเซ็กก็ได้อาจจะเป็นเรื่องไลฟ์สไตล์อย่างเช่นแบบผู้ชายเป็นคนชอบการเที่ยว ติดแบ็คแพคเกอร์แบบชอบเป็นแบ็คแพคเกอร์ไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนี่แต่ว่าฝั่งแฟนแบบไม่ได้ฉันชอบอยู่บ้านฝั่งเมียส่วนฝั่งเมียน้อยเนี่ยก็ชอบแบ็คแพคเกอร์เหมือนกันไลฟ์สไตล์เข้ากันมันวินวินกันเพื่อความสุขของแต่ละคนไม่ดีกว่าหรอทำไมต้องให้เมียหลวงกับผัวอยู่ด้วยกันแบบไม่มีความสุขก็ถ้าเกิดยูวินโอเควันนี้ยูอาจจะเสียใจแต่อนาคตข้างหน้ายูไปเจอที่ดีกว่านี้ไม่ดีกว่าหรอ
ก็คือถ้าสมมติปัจจุบันเนี่ยอยู่แล้วมันไม่มีความสุขก็แยกกันดีกว่า
ก็แยกกัน
โดยไม่ต้องแบบเอาอะไรมายึดติด
ใช่อย่ายึดติดกับอะไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องแน่นอนเพราะตอนนี้เรามีขนบธรรมเนียมแล้วสิ่งที่ถูกต้องก็คือว่าเราอยากให้ทุกฝ่ายได้เป็นตัวของตัวเองให้ได้มากที่สุดสมมติว่าประสบการณ์ของแต่ละคนน่ะพอเป็นแฟนกันน่ะมันก็มีประสบการณ์ที่สะสมกันไปสะสมกันไปสะสมกันไปแล้วก็ถ้าประสบการณ์มันไม่เข้ากันน่ะจะอยู่ให้ทุกข์ทำไมวะ
ใช่
สมมติเราเป็นแฟนกันวันเนี้ยเราเป็นแฟนกันแล้วเรามี3กับ3เท่ากัน
ครับ
แล้วอนาคตข้างหน้าฝ่ายหญิงดันไปเป็น7ฝ่ายชายยังอยู่ที่4แล้วมันฝ่ายชายก็รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจแล้วฝ่ายหญิงก็แบบทำเท่าไหร่ฝ่ายชายก็ไม่พอสักทีนึงเพราะฝ่ายหญิงมีตั้ง7ก็ฝ่ายหญิงควรไปหาฝ่ายผู้ชายที่มี7จะได้เข้ากันดีไห
ม
จะได้มีความสุขกันทั้งคู
่
จริงป่าว
ใช่
ๆนี่ฝากคุณผู้ฟังคิดนะว่ามันจริงไม่จริงว่าเราควรอยู่กับความรักที่มันมีความสุขหรือว่าควรอยู่กับความรักที่มันต้องเป็นกฎเกณฑ
์
ต้องเป็นอะไรที่แบบฟิกว่าจะต้องเป็นรักแท้ตลอดไปเชื่อมั้ยคําว่ารักแท้ตลอดไปถามก่อน
รักแท้ตลอดไปก็เชื่ออยู่นะรักแท้ตลอดไปแต่ว่ามันก็ใช้กับไม่ได้ทุกคู่ไง
ทําไมถึงเชื่อว่ารักแท้ตลอดไป
มันถามว่ามันมีจริงมั้ยผมมันมีจริงแหละรักแท้หรือเพราะผมโตมากับการ์ตูนดิสนีย์ก็ไม่รู
้ดูที่ก็เดี๋ยวนี้การ์ตูนดิสนีย์เค้าก็ปรับบทแล้วนะ
ใช่ๆ
เห็นมั้ยการเริ่ม Frozen ภาค1อ่ะเราไม่ดูภาค2ภาค1เค้าดันไปให้ความสําคัญกับเพศหญิงเค้าไม่มีเจ้าชายนะ
ใช่ใช่มีก็เป็นตัวประกอบเป็นตัวร้ายอะไรอย่าง
เ
งี้ย
ตัวประกอบใช่เจ้าชายดันเป็นตัวร้ายขึ้นมาก็เป็นการพลิกประวัติศาสตร์ดิสนีย์เหมือนกัน
ถ้าถามฟอร์เซนก็คือตัวแอนนามก็เชื่อเรื่องแบบทูเลิฟเหมือนกัน
อ
่ะก็แบบก็ออกไปตามหาอย่างงุ่นอย่างงี้ของมันอะไรอย่างงี
้ถามว่าเราเชื่อเรื่องความรักไหมเหรอเราเชื่อเรื่องความรักแต่เราไม่เชื่อเรื่องความรักตลอดไปเราเชื่อความหลักที่ว่าทำทุกวันให้มันดีอ่ะ
ก็คือไปแต่ละวัน
ไปแต่ละวันวันนี้ตื่นขึ้นมาเราเห็นเธอแล้วเราอุ่นใจแล้วเราก็แบบโอเคเธอยอมรับในความงี่เง่าของเราตรงนี้เรายอมรับเธอในความงี่เง่าของเธอตรงนี้เรายอมรับข้อผิดพลาดกันเพราะความผิดพลาดของเราเนี่ยเราไม่สามารถผิดพลาดกับสังคมภายนอกได
้
ดังนั้นเราควรผิดพลาดกับคนที่เป็นแฟนเราได้อะไรที่เรางี่เง่าแฟนเรารับได้อะไรที่แฟนเรางี่เง่าเรารับได้เรารู้สึกอย่างนี้ทุกวันรับได้ทุกวันเราว่ารักมันก็จะดำเนินไปด้วยดี
ครับผม
เพราะว่าเราว่าคำว่าตลอดไปอ่ะมันเหมือนเป็นกรอบมาครอบงำอ่ะว่า
ควรจะอยู่ในนี้ควรจะไปทางนี
้ใช่แต่ว่าถ้าเกิดเราตัดคำว่าตลอดไปทิ้งอ่ะแล้วบอกว่าเราจะรักกันนะเราจะรักกันทุกวันเราจะทำทุกวันให้มันดีเรามีแพลนกันแค่นี
้แต่เหมือนมีเพื่อนหลายคนที่เคยพูดกับผมว่าเวลาเขาคบกับแฟนเนี่ยเขาจะมีกฎหนึ่งข้อที่พูดกันก็คือถ้าเจอคนใหม่ที่ดีกว่าให้ไปเลย
ดีนั่นคือเพื่อนใจกว้างมากนะ
ผมว่ามีหลายคนมากแล้วผมคิดว่าหลายคนในปัจจุบันตอนนี้ก็คิดแบบนี้ซึ่งผมเองก็เคยคิดแบบไม่ใช่เคยตอนนี้ก็คิดแบบนี้เหมือนกันถ้ามีแฟนแล้วรู้สึกว่าแบบสมมติวันนึงอ่ะแฟนบอกว่าเออเนี่ยเขาไปชอบคนเนี้ยแล้วเขารู้สึกว่าอยู่กับคนนี้มันดีกว่าผมก็จะบอกเออไปเลยแล้วไม่เคยโกรธเพราะมันเป็นแบบชีวิตของเขาอ่ะ
และไม่เป็นไรนะถ้าเกิดว่าเราจะเศร้า
ใช่
หรือเราจะแซดว่าแบบเฮ้ยเขาไปมีคนอื่น
ครับผม
ปล่อยให้อารมณ์มันเศร้าไปมนุษย์เราเนี้ยคือปกติมนุษย์เรามันจะมีเมื่อสมัยก่อนนีดของเราอ่ะมนุษย์เรานีดอันดับหนึ่งคือความปลอดภัย
ครับ
มนุษย์เราเลยต้องมีถ้ำอยู่เพื่อกลัวสัตว์อันตรายมากมายและตอนนี้ความปลอดภัยเรามีเต็มร้อยแล้วเรามีแบบเรามีบ้านอยู
่
เราไม่ต้องกลัวอันตรายใดๆนีดความปลอดภัยลดลงแต่นิดที่ตามมาคือนิดความมั่นคงนิดความรักความไว้ใจนิดเนี้ยของเราเนี่ยมันเป็นนิดที่เราขาดและเราเรียกร้องมาเลยทำให้คนจะต้องนิดความรักก็ไม่แปลกที่สังคมเรามีคนเป็นโรคซึมเศร้าเยอะ
ครับผม
เพราะสาเหตุหนึ่งก็เพราะความรักความรักที่พูดถึงเนี่ยไม่ได้รักคนอื่นนะหมายถึงรักตัวเอง
นิดความรักตัวเองของเราเนี่ยมันหายไป
ครับผม
มันมีคำพูดนึงที่เขาบอกว่าไม่มีใครรักก็รักตัวเองให้เป็นนะเนี่ยการเยียวยาคำว่ารักตัวเองให้เป็นอ่ะมันพูดง่ายนะแต่มันยาก
ใช่มันทำยาก
แต่ทุกคนทำได้เมียหลวงทุกคนทำได้ถ้าอีเมียมีเมียน้อยคนไหนมาแย่งนะรักตัวเองเถอะวันน
ี้ใช่ใช่ใช
่รักตัวเองแล้วก็บอกตัวเองว่าดีแล้วที่เอาผู้ชายที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องที่ไม่ได้อยู่ในรางเดียวกับฉันออกไปเราไปหาผู้ชายที่มันอยู่ในรางเดียวกับเราดีกว่าบอกตัวเองอย่างนี้สิ
ใช่
แรกๆมันอาจจะยากหน่อยแต่รีพีทมันทุกวันย้ำๆมันทุกวันแล้วก็พอนึกถึงผู้ชายคนนั้นปุ๊บให้นึกถึงอย่างอื่นทันทีอะไรอย่างเงี้ยสักวันนึงเราก็แบบโอ้โสดแล้วโสดแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบตื่นเต้นตกใจอะไรตื่นแบบดีใจที่ตัวเองโสดบางทีการเป็นโสดบ้างนะก็เป็นเรื่องที่ดีนะทิปเจแปนนี่คือเป็นโสดมาตลอดอายุกี่ปีนะ
21
21ปียังโสด
จะ22กันเล
ยยังโสดอยู่ถ้าให้ตาย
แอดเฟซมาได้นะครับ IG ก็ได้ครับ
ทำไมอ่ะทำไมยังโสดอ่ะงงอ่ะ
ก็ไม่รู
้ไม่คิดจะจีบใครเลยเมื่อไม่คิดจะแย่งของใครเลยเหรอ
จีบไม่เป็นอ่ะไม่รู้จะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยเข้าสังคมด้วยแหละเลยแบบไม่รู้ว่าต้องคุยกับเขายังไง
ถ้าเกิดสมมติว่าเจแปนรักคนคนนึงมากเนี่ยแต่คนนั้นมีเจ้าของแล้วทำไง
โอ้โหแล้วก็คงแบบ
อ่ะโซอัพเป็นอีเตอร์ใน Present Perfect ตื่นแบบรักเขามากตื่นขึ้นมาแล้วแบบเฮ้ยกูได้กับเขาว่ะจะทำยังไง
ถ้าสมมติตัวเองเป็นเต้ยแล้วแบบรักพี่โอ๊ตแล้วตื่นขึ้นมาแล้วเห็นว่าแบบเฮ้ยเราได้กับพี่โอ๊ตก็คงดีใจก่อน
นี่คือความร่านของเจแปนนะได้เปิดเผยให้ท่านผู้ฟังได้เห็นแล้ว
ก็แบบก็ดีใจก่อนเพราะว่าก็ดีใจมันก็คงแบบ
มึงนี่เลวนะมึงเขามีเมียแล้วมึงมันเลว
ก็อนาคตก็ค่อยคิดแล้วกันแต่ณโมเมนต์นั้นตอนที่ตื่นนอนแล้วเปิดผ้าห่มก็คือได้แล้วว่ะ
ได้แล้วว่ะอะไรอย่างงี
้สุดก็พิชิตอะไรเงี้ย
แล้วเราจะทำยังไงต่อไปอ่ะคือแบบถ้ามันเกิดเรื่องขึ้นมาเราจะยื้อเขาไหม
เราต้องคุยกับเขาอ่ะว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเราถึงมาจบด้วยเหตุการณ์แบบนี้ถ้าสมมติเขายังยืนยันที่เขาจะเลือกเมียเขาอะไรเงี้ยเราก็คงแบบไปถ้าสมมติทางนั้นเขาคิดว่ามันดีกว่า
แล้วก็ปล่อยมันไป
ใช่
อย่างที่เป็นเนาะ
ก็ถือว่าเป็นบทเรียนหนึ่งบทที่เราได้รับมาในโมเมนต์นั้น
เรื่องของความรักเมียน้อยเมียหลวงผัวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบคอมพลีเคเต็ดมากมันเป็นความรู้สึกล้วนๆนะ
ใช
่ถ้าเรายอมรับมันได้แล้วปล่อยวางมันได้นะโอ้ยจะสบายจะแบบจะปล่อยวางได้เลยอ่ะ
แต่เราก็ไม่ได้ส่งเสริมให้ใครไปเป็นแบบคู่1 2 3
เนี่ยใช่เราไม่ได้ส่งเสริมและเราก็ไม่ได้สนับสนุนให้ใครมีคู่1 2 3และไม่เป็นไรถ้าเกิดสมมุติว่าครัวเรือนนั้นจะมีกัน4คนผัวเม
ีย ใช่ๆ
มันไม่เป็นไรที่ครัวเรือนนั้นจะมีผัวเมียกัน3คนผ
ู
้ชาย2ผู้หญิง1ผู้หญิง1ผ
ู้
ชาย
2มันไม่ใช่เรื่องแปลกอ
่
ะ
มันไม่ใช่เรื่องแปลกมันคือเรื่องปกติมันไม่เป็นไรมันมนุษย์ไม่ต้องเป็นคู่กันอะไรก็ได้อ่ะมันเป็นพี่ก็ได้
ใช่มันจะเป็น3คน4คนอย่างเงี้ยคือแบบถ้าเราคือเราก็เห็นกันอยู่ทุกวันน่ะแต่ทําไมเราถึงไม่แบบไม่เรายังรู้สึกมันแปลกอีก
อ่ะมีเซ็กส์3คนน่ะสนุกนะเราเล่นนะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังอยากไปซีเรียสนะแต่ว่าการมีคู่อ่ะมันควรจะหลุดไปได้แล้วคือเราไม่เห็นด้วยนะกับการที่รัก3คนเราไม่เห็นด้วยแต่เราจะไม่ไปเร้าไปก้าวกรานไปแบบไปละลานคนที่เขามีก
ัน
มันเป็นยุคสิทธิของเขาอ่ะ
มันอยู่ที่คนว่าแบบสมมุติถ้าสมมุติครอบครัวเนี่ยเขาภูมิใจที่ว่าจะมีผัว1เมีย2อะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ที่เขาที่เขาจะตัดสินใจอ่ะ
ใช่
มันไม่ใช่เรื่องแปลกหรือจะเป็นแบบผัว1เมีย4เมีย5ลูก3 4 6 7 8คน
หรือเมีย1ผัว6
ก็ได้มันอยู่ที่ว่าแบบ
เค้าพรุนเลยนะ6
เค้าชอบอะไรอย่างเงี้ย
ให้ความรักเป็นตัวกําหนดดีกว่า
เพราะฉะนั้นในท็อปปิกของเรามือที่3ทุกคนเป็นคนเลว
นั้นไม่ใช
่
มนุษย์ทุกคนมีพื้นฐานครอบครัวไม่เหมือนกัน
ใช่
แบ็คกราวด์ไม่มีคนไหนในโลกเหมือนกันเลยนะตามความเชื่อของอาร์มเชื่อว่าทุกคนบนโลกไม่เหมือนกันเลยและทุกคนบนโลกพิเศษเท่ากันหมดมีความสามารถเท่ากันหมดเราสามารถเป็นอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ได้เราสามารถเป็นอะไรก็ได้เท่าตราบใดที่เราอยากจะเป็นพอดแคสต์อันนี้เนี่ยอยากจะบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าถ้าเราไปล่วงละเมิดพูดอะไรออกไปถึงกระทบกระทั่ง ดาราคนไหนก็ต้องขอโทษด้วยเราไม่ได้มีเจตนาแต่ว่าคุณคือเคสศึกษาเนาะ
ใช่ครับ
แล้วก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะ
สนับสนุน
ให้ทุกคนไปเป็นมือที่3หรืออะไรก็ตามนะถ้าฟังจบไปนะก็เราก็แค่บอกว่า มันไม่เป็นไรที่เราจะไปเป็นมือที่3เพราะว่ามนุษย์เราอ่ะมันแตกต่างกันเมียหลวงเขาก็อาจจะไม่ได้ 100% กับผัว
อืม
ป่ะ
เนาะใช่มันอยู่ที่ครอบครัวของคนคนนั้นหรือเป็นแบบความสัมพันธ์ของในคู่นั้นมากกว่า
เอาแค่เรื่องของเขาแล้วพูดทำไมมันคือเรื่องของเขานะก็จบเพียงเท่านี้ดีกว่าก่อนที่เราจะไปยุ่งเรื่องกับหอมมากกว่านี้ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ฟังพอดแคสต์นี้นะครับก็เดี๋ยวเอพิโซดหน้าจะพูดเรื่องอะไรกันนั้นเราค่อยว่ากันอีกทีนึงเดี๋ยวจะประกาศบ่อยทีนึงแต่ท็อปิกวันนี้นี่แซ่บมากยังไงก็ฝากไว้คิดฝากไว้จำฝากไว้ไตร่ตรองและถ้ามันไม่ไหวจริงก็แค่นี้ก็ดีแล้วเนาะสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Commentary Podcast